habeen wanaag kasiyal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee Washington. Waafidnimada isniin oo bisha Agoosto ee sanadka 2022 ay tahay laba waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 meter band iyo bogga internetka voasomali.com caawa iyo dunida waxa halkan idin kaga soo jeedin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan barnaamijkeena caawa iyo dunida waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan doorashada aqalka sanadka ee maanta ka dhacday magaalada Baydhabo.
Dareenkayga aad ayuu u sareeyaa alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Waxaan ahay Senator Samson Ibrahim Cali oo ka tirsanayd golaha aqalka sare 4 sano la soo dhaafay. Haddana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ii qadaray inaan mar labaad soo laabto. Waxaan tartamay gabar walaashay Hoos Shariif la yiraahdo. Marka alxamdulillaahi rabbil caalamiin 82 ayaan ku guuleystay.
Waxaa qodobada kale aad maqli doontaan ka mid ah wareysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
Waxyaalo badan oo aan ka tabanayno Kenya way jireen, ugu dambeystiina nagu kalifay inaan xiriirka u jirno. Hadda Kenya iyo annaga dhowr kulan oo shirar maaragtaa ducaadi ah ayaan galnay, waan wada hadalnay, waxaanan ku heshiinay in waxyaabihii keenay in xiriirka marka horeba la jaro si run ah loo galo.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo dunida waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya lagu doortay maanta ayaa waxaa maamulkaasi uu noqonayaa aqalka sanadka ee baarlamaanka Soomaaliya kuwa uga qaybgalaya, waxaana ay ilaa iyo haatan la doortay 5 xildhibaan. Xildhibaankii ugu horreeyay aqalka sanadka ee kasoo gala maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee lagu doortay magaalada Baydhabo ayaa noqotay Senator Zamzam Ibrahim Cali oo hadda ka tirsan aqalka sanadka. Senator Zamzam ayaa waxa ay ka adkaatay Shariifo Cismaan Haaji oo ay kaga adkaatay codad dhammaa 81 oo ay heshay Zamzam iyo 4 oo ay heshay Shariifo. Kursigii labaad ee maanta la doortay ayaa waxaa iyadana sidoo kale ku guuleysatay gabar la yiraahdo Ayaan Aadan Cabdullaahi oo ka adkaatay Farxiye Nuur Aadan. Kursigan ayaa waxa ay kaga guuleysatay hadda ku fadhiya Senator Ilyaas Cali Xasan ayuu ahaa senatorkii horey u joogay kursigaasi. Senator Zamzam Ibrahim Cali ayaa iyo sidoo kaleto Senator Ayaan Aadan Cabdullaahi waxay noqonayaan labadii haween ee ugu horreeyay ee loo doortay aqalka sanadka ee Soomaaliya. Kuraasta kale ayaa iyadana waxaa loo doortay Aadan Cabdinaasir Maxamed oo ka adkaaday Maxamed Xasan Aadan, Dr. Xuseen Maxamed Daahir oo ka adkaaday Xasan Maxamed Nuur, halka Maxamuud Maxamed Cabdinuur Garabeyna uu ka bixiyey uu ka baxayaan raahda isaguna uu ka badiyey Nuur Baabul Cadow. Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa akan labaad ee isagu laga qabto doorashada aqalka sanadka, iyadoo Khamiistii tagteen ah doorasho midan lamid ah ay ka dhacday maamulka Jubbaland oo 4 senator lagu soo doortay. Dalka Nigeria ayaa waxaa si xoogan u haleelay xanuunka daacuun calolaha, halkaasi waxa uuna saameyn ku yeeshay dadka kaasi oo si weyn dhulka waqooyiga ee waddankaasi haatanba fara ba'an ugu haya ayaa la yiri. Waxa uu kaga sii daray xaaladii qalabsaneed ee la xiriirtay xanuunka COVID-19 oo ka jira halkaasi. Dr. Bashir Lawan Maxamed oo ah ku-xigeenka madaxa caafimaadka guud ee dalkaasi ayaa sheegay in labadii asbuuc ee lasoo dhaafay ay jireen keesas badan oo la xiriira xanuunka daacuunka. Waxa uuna uu sheegay in waqtigii roobabka lagu guda jiro ee xaaladda uga sii dartay halka amni darrada ka jirta gobollada waqooyi ee dalkaasi oo ah meelaha ay ka dagaalamayaan kooxaha Islaamiyiinta ee dowladda la dagaalamaya ay ka jiraan dhibaatooyinka ugu xoogan. 22 ka mid ah 36 gobol ee dalkaasi Nigeria ayaa sidoo kaleeto caasimadana ay ku jirto federaalka Abuja waxaa laga cabsi qabaa inuu kalooraha si weyn ugu sii fido, taasi oo hay'adda la socota xanuunada ee dalkaasi ay ka deerinayso haddiiba ay taasi dhacdo. dowladda Mareykanka ayaa waxa ay ku dhawaaqday isniinta maanta in la ballaarinayo golaha ogolaanshiyaha dadka dibudujinta loo sameynayo ee qaxootiga ee dalkaasi Afghanistan laga soo qaadi doono ee gudaha dalkan Mareykanka la keeni doono, kuwaasi oo laga yaabo inay khatar ugu jiraan argoosi uga yimaada Taliban sababo la xiriira dadkaasi xiriiro ay la yeesheen dowladda Mareykanka iyo shaqooyin ay u qabteen awoodeed, gaar ahaana howlgalka Mareykanka ee ku sugnaa waddankaasi Afghanistan muddada dheer. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in kumanaan dad ah oo reer Afghanistan iyo qoysaskoodaba iyagu dad ku dhowdhow oo xataa la shaqeynayay ay dowladda Mareykanka mashaariicda kala shaqeeyeen dowladda ciidamada halkaasi jooga, mashaariicda Mareykanka ee maalgeliso howlgalka military ee NATO, iyo sidoo kale ta warbaahinta gudaha dalkaasi ka howlgalaya ee gudaha dalka Mareykanka u soo warinaya wararka ama hay-adaha aanan dowliga ahayn, kuwaas oo waqtigan heli doono fursadaha dibadujinta gudaha dalka Mareykanka khatarta ay ku jiraan awgeed. Warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in ujeedada dibadujinta dadkaasi loogu sameynayo ay tahay badbaadin ayaga la badbaadinaya naftooda. Anthony Blinken oo isaga xogeeya arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa la filayaa inuu ka hadlo arrintan goor dambe oo maanta usniina. Talaabadan ayaa imaanaysa xilli dowladda Mareykanka ay hoos u dhigeyso howlgalkeeda militariga ee dalka Afghanistan kadib muddo ku siman 20 sano oo waddankaasi howlgal ay u joogeen. Halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa caawa iyo dunida oo idinla socodsiinayo sidaan hore idinkugu sheegayba anigoo ah Sahar Cabdi Axmed. Haddii aan anbaqaadno qaybaha dambe ee idaacaddeenna, waxaa magaalada Jabuuti 2 bilood ee ugu dambeysay saameyn ku yeeshay rabshado goos-goos ah oo isaga hor imaanayeen dadweynaha qaarkood, iyadoo rabshadahan lala xiriirinayo inay ku lug leeyihiin aanooyin qabiil oo salka ku haya dagaalada iyo xiisadaha colaadeed ee ka jira degmada Garba Ciise ee dalka Ethiopia. Rabshadahan ayaa sababay dhimasho, dhaawac, qax iyo sidoo kaleeto dhibaatooyin la xiriira qalalaasahaasi. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Jabuuti kasoo dirtay wariyaha V O A da ee halkaasi aan rahada kasoo diray waa Rabadaan Muuse.
Wasiirka arrimaha gudaha Jabuuti Siciid Nuux Xasan oo warbaahinta xalay goor dambe kala hadlay dadweynaha Jabuuti ayaa si cad u tilmaamay in dowladdu aanay u dulqaadan doonin tallaabooyinkaasi lagu wiiqayo nabadgelyada iyo xasiloonida dalka Jabuuti.
Waxaan maanta kala hadlayaa shicibwaraha reer Jabuuti oon ka wargelinayaa arrimaha halista leh ee maanta ka dhacay magaalada madaxda Jabuuti, oona arrima loo dulqaadan karin ay tahay dhowr karti maaragtay ka kooban magaalada madaxda oo waliba maaragtay qaybta balbala ayaa maanta arrimo fulxun ay ka dhaceen. Waxay gaadhay awal haddii caruuruhu ay digadaha ay maaragtay shaaku gubayeen oo maaragtay arrinkaasi maaragtay dulqaadinayay, maanta arrin halisaa dhacay in aqaladii dadka ay lahaayeen shicibku ay lahaayeen la gubo, arrinkana arrin dowladdu ay dulqaadanaysa maaha. Waxaan ka wargelinayaa shicibweynaha maaragtay Jabuuti in ay dhimasha timiday sida wararkan ay soo gaadhayay ay maaragtay dad ay ku dhinteen ku geeriyooday meesha. Waxaan leeyahay dadkarta allah naxariisto kuwii ay ka tageenna asimiribana allah ka siiyo. Waxaan leeyahay waalidiinta inay fidnada dhagax tuurka ka bilaabmaya ee maaragtay caruur ayn ku koobnayn ee lagu daba jiro, waxaan ka wargelinayaa inay caruurtooda ka adkaadaan, waayo dowladdu wixii maanta ka dambeeya fara adag iyo ku qabanaysa arrinkan.
Sidoo kale xeerilaaliyaha dalka Jabuuti Marwa Laamis Maxamed Saciid ayaa si adag u sheegtay maanta in xeerka lala tigsan doono oo cadaaladda la horgeyn doono dadkii ka dambeeyey falalkaasi oo hadda ku jira gacanta garsoorka dalka Jabuuti.
Il a été constaté plusieurs actes criminels d'une extrême gravité. En effet, des maisons ont été incendiées de manière intentionnelle et l'on déplore malheureusement 3 décès.
Waxaan xaqiijinaynaa inay dhaceen falal heerka dambiyadoodu culus yahay. Guryo ayaa loo gubay si uu la kaca oo badheedha, iyadoo ay ku nafwaayeen 3 qof. Waxaa si naxariis daran waxyeelo loogu geystay dad shiciba oo aan waxba galabsan, iyadoo lagu burburiyey qalab iyo gaadiid baabuur. inkastoo baadhitaanku weli socdo haddana waxaanu durba gacanta ku dhignay qaar ka mid a dadkii ka dambeeyey faldembiyeedkaasi waxaan si cad u sheegayaa in dhaqanka noocaasi aan marnaba loo dulqaadan karin iyadoo aanu ka qaadi doonno tallaabooyin adag cid kaste oo ku dhaqaaqda falal waxyeelo u geysanaya nabadgelyada iyo xasiloonida dalka. Ramadan Muse Jamac VOA Djibouti.
Waa tahay Ramadan Muse Jamac, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay halkaas weli aad naga dhageysanaysaan. Waa idaacaddeenna fiidnimo. Xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa doortay xildhibaanadii ugu horreeyay ee maamulkaasi ku mateli doona aqalka sanadka ah ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya. Labadii xildhibaan ugu horreysa ee la doorto ayaa ah gabdho, waxayna noqonayaan gabdhihii ugu horreeyay ee loo doorto baarlamaanka 11-aad ee soo socda. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa haddaba warbixinta nooga soo diray xarunta baarlamaanka Koonfur Galbeed ee Baydhabo oo ay doorashadu ka dhacday maanta.
Xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta doortay xubnihii ugu horreeyay ee maamulkaasi ku matalaya aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya. Xildhibaankii ugu horreeyay ee aqalka sare ka soo gala maamulka Koonfur Galbeed ee la doortay waxay ahayd xildhibaan Zamzam Ibraahin Cali oo ka tirsan haatan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Xildhibaan Zamzam ayaa ku guuleysatay 18 cod, halka Shariifo Cusmaan oo la tartamaysana ay heshay 4 cod. Xildhibaan Zamzam ayaa guusheeda kadib V o A la hadashay:
dareenkayga aad ayuu u sareeyaa, alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Waxaan ahay Senator Zamzam Ibraahin Cali oo ka tirsanayd golaha aqalka sare 4 sano la soo dhaafay. Haddana Ilaahay subxaanahu wa tacaala ii qadaray inaan mar labaad soo laabto. Waxaan tartamnay gabar walaashay hoos Shariife la yiraahdo. Marka alxamdulilaahi rabbil caalamiin 81 cod ayaan ku guuleystay. Ma haddaas dhammaanteedna Allah ayay u sugnaatay iyo mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo kalsoonidooda siiyey. Anigana aan rajaynayaa insha Allah raxmaan inaan ka soo dhalaali doono waajib.
Kursiga labaad ee maanta la doorto oo isna dumar ahaa ayaa waxaa ku guuleysatay Ayaan Aadan Cabdulaahi oo ka adkaatay Farxiya Nuur Aadan. Kursiga saddexaad waxaa ku guuleystay Aadan Cabdinaasir oo helay 80 cod, halka musharaxii la tartamayay oo ahaa Maxamed Xasan Aadan uu isna helay 6 cod. Senator Aadan ayaa doorashadiisa kadib aan weydiiyey dareenkiisa:
waa ku faraxsanahay in baarlamaanka Koonfur Galbeed codkooda isiiyaan. Sidaasoo kaleeto madaxweynaha Koonfur Galbeed uu isoo qoray, isagana aada ugu mahadcelinayaa. Waa ku faraxsanahay guusha maanta aan ka gaaray doorashada maanta dhacday. Sida la socotaan, doorashada aqalka sare maanta ay ka bilaabatay Koonfur Galbeed. Waxaan u rajaynayaa tiimka kaleeto dhiman insha Allah iyagana inay guuleystaan. Waxaan baarlamaanka ka ballan qaaday oo hortooda aan ka sheegay inaan ku shaqayn doono rabitaanka Koonfur Galbeed iyo bulshada Koonfur Galbeed dhammaanteedaba. Siyaasadda Koonfur Galbeed aan ka duuli doono insha Allah, taasaana ku shaqayn doonaa maasanta.
Xildhibaan Cismaan Buulo, isaguna ah gudoomiyaha guddiga doorashada xildhibaanada aqalka sare, ayaan weydiiyey sida doorashada ay u dhacday.
Doorashada marka si fiican ayay nooga dhacday, waxa dhib ma jirin, waxa ammaankana wuu fiicnaa. Alxamdulilah, si wanaagsan ay nooga soo dhammaatay. Xildhibaanada dhammaantoodna xaadir ay ahaayeen, kuwa musharaxiinta dhammaantooda way wada yimaadeen. Xildhibaanada waxaa lagu tartamayay 5 kursi, 2 waxay ahaayeen haween, 3 waxay ahaayeen ragga. Dhammaantoodba si wanaagsan ay nooga dhammaadeen, ayaka dhan waay qabsoomeen, wax oo dib nooga dhacay ma lahan. Hadda waxaa 8 kursi oo Koonfur Galbeed taala, 5 ayaa hadda saan ku idlaatay. Waxaa noo harsan saddexdana waqtigu madaxweynaha waqtigiisa ugu soo horreeyo ayuu soo iclaamiy, ayaan galaynaa taasna. Marka doorashada sidaas wanaagsan ay nooga dhammaatay.
Si kastaba ha ahaatee, guud ahaan 5 xildhibaan oo aqalka sare ka mid noqon doona ayay maanta xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed ku doorteen hoolka baarlamaanka magaalada Baydhabo. Guud ahaan amniga magaalada ayaa maanta aad loo adkeeyey, waxaana wadooyinka magaalada lagu arkayay ciidamo fara badan oo sugaya amniga magaalada Baydhabo. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Waa tahay mahadsaned Catoosh. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya aysan aqbali doonin dhexdhexaadin ku saabsan muranka xuduudda badeed ee kala dhexeeya Soomaaliya dalka Kenya. Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud oo wareysi siiyey V O A-da ayaa hadalkan jeediyey isaga oo ka jawaabaya warqad la sheegay in Midowga Afrika ay u muujiyeen in doorkaasi ay ciyaari karaan, raahde. Waraaqdaasi oo V O A-da ay heshay ila wareedii lagu kalsoon yahay ay ka heshay, wasiirku waxa uu waramay Haaruun Macruuf.
Arrinta xuduudaha ku saabsan Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeeya waxay ku la xiriirtaa arrinta badda. Arrinta baddana waa arrin taala maxkamad. Arrinta maxkamadda taalana hadda uma furna African Union walaaid kale inay hadda dhex gasho soo qaado Soomaaliyana ma aqbalayso. Arrinkaas waxaan ku qalsoonnahay in maxkamaddaas ay dhamayso go-aankeeda gaarto. Go-aankana gaari doon waxaa la qiyaasaa inay go-aanka gaarto ilaa iyo sanadkan gudihiisa. Marka taas si hordhac haddaan annaga noo timaado waraaqada noocaas oo kale ah runtii jawaab dhinacaas ku aadan baan bixinaynaa, laakiin weli jawaab maaragtay weli ma hayno qoraal rasmi oo annaga arrintaan nabagu soo diray.
Waaye xiriirka Soomaaliya Kenya halkee buu marayaa? Wuu soo kacaa ku fayay in muddo hadda
Soomaaliya iyo Kenya sida aad la socoto xiriirkooda hadda wuxuu noqday mid maaragtay dib u bilowday xiriirka diblomaasiyadeed, una baahan in runtii xiriirkaas lasii xoojiyo. Kenya waa waddan aan darisnahay, dariskaaga ma dooran karta, weligeedna daris aan ahaanayno. In marka waxaa fiican Kenya midnimadeenna ay noqoto mid ku dhisan iskaashi, wax wada qabsi, maaragtaa isu socodka dadka oo fahmanaada iyo wixii la halmaan. Darisnimo wanaag inuu jiro wey. Waxyaala badan oo aan ka tabanayno Kenya way jireen, ugu dambeystiina nagu kalifay inaan xiriirka u jirno. Hadda Kenya iyo annaga dhowr kulan oo shirar maaragtaa ducaadi ah ayaan galnay, waan wada hadalnay, waxaanan ku heshiinay in waxyaabihii keenay in xiriirka marka horeba la jaro si run ah oo qoto dheer loo galo arrintaasina si fiican bay noogu socotaa.
Ma la furay labadii safaaradood, tii Muqdisho iyo tii Nairobi?
Labadiiba waa la furay. Safaaradii Soomaaliya Nairobi ku taalana waa la furay oo waa howlgashay. Tii Kenya Xamar ku taalayna waa howlgashay. Labadii safaaradoodba waa socdaan.
Waa tahay kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud oo u warramaya Haaruun Macruuf. Weli waxaad naga dhegeysanaysaan idaacaddeenna Fiidnimo. Wararka ka imaanaya magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalidana waxay sheegayaan inuu jiro sicir barar dhinaca maciishada ah, waxaana kordhay qiimaha qaar ka mid a cuntooyinka daruuriga ah, arrintaas oo lala xiriirinayo qiimo kororka doolarka oo kor u kacay. Mas-uuliyiinta maamulka Soomaalida ayaa haddaba yeeshay kulan degdeg ah oo sicir bararkaasi ay wax uga qabanayaan. Warbixin amuurtaasi ku saabsan magaalada Jabuuti aan raadi magaalada Jigjiga waxaa kasoo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka jiray dowlad deegaanka Soomaalida sixir barar ba-an oo saameeyey nolosha bulshada deegaanka, kaasoo ay ka qaylinayaan ganacsatada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada, waxaana cirka isku shareeray maciishada cuntooyinka la quuto ee sida burka, bariiska, baastada, saliidda iyo waxyaabaha la halmaala, iyadoo dhibaatooyinkan sixir bararkana dadku ay sheegeen in uu keenay kadib markii uu qaaliyoobay dollarka, gaar ahaan magaalada Togwa Jaale oo ah isha keliya ee bulshada deegaanka Soomaalida ay halkaasi u tagaan ganacsiga, waxa uuna halka dollar gaaray 72 bir. Haddaba arrintaas ayay shacabka deegaanku ka qayliyeen. VOA ayaa waxay la hadashay qaar ka mid ah shacabka magaalada Jigjiga oo isugu jiray ganacsatada iyo shacabka magaalada, waxa ayna ka hadlayaan sixir bararkan sida uu saameeyey noloshooda, iyagoo dowladdana ka codsaday inay wax ka qabato sixir bararka.
Hadaan ka warbixiyo wuxuu noo saameeyey wixii oo isla hal mar isodon wixii aan laguu sheegin wixii macnaha lacagtii bir baa ka shaqaysay soo maha halkan lacagtii birtii ee shaqaynaysay maba shaqaynaysa lagu leeyahay wixii dollar baa lagugu dhufanaya lagama ibin ruuxii ilaa uu dollarka soo gaado waxaa lagu leeyahay meel bulahada dollarka weydiinaya wataa intaas mara intaas lagugu dhufanaya birtii marka waxba kuu goyn mayso shaygii waad iibinaysaa kii kalema gaariyo waxaad ku darisaa ama 200 riyal baad ku darisaa haafki bariiska waxaad ku darisaa 200 riyal baad dib ugaga darisaa waad iibinaysaa meesha kii kalema gaariyo marka arintaas aad bay noqon wareersay hal mar
dhanka ganacsatadiin lama jirtaa in aad raashinka haysan aad qiimaha kor u qaadeen oo lacag badan aad ku daraysaan oo dadkii aad ku haynaysaan raashinka qaala kaga dhigaysaan
wixii waxaad ku xisaabtamaysaa wixii waad u baahan tahay waad iibinaysaa soo maaha waxaa keenaysa inaad ku darto wixii waxa lagaaga iibinaya maanta wixii ma isgoynaya maanta wixii aad iibisay maanta wixii ma kuu soo goynaya
qiimaha
ku dartaan qiimaha aqoola ma ku dartaan bisadood kor baad u qaadaysaa maxay kolba wax anagu wax badan ba horta kama helo qiimaha gacanta ugu dambeysan waxaan nahay ka iibisaan macnaa dadka u adeegaysa gacanta ugu dambeysan waxaan nahay
marka maanta kun wax mar iyo 700 iyo kor kariya
hadda
kor wax ka sii horay 400 300 ayaa noo aha hada maanta 8 buu sadana saaga ku boo hada subaxda in kala ku sii boodeysa hada wax weeyaan maanta kartoonka haabki baayn kart baayn ha bariiska ha kun iyo 300 kun iyo 400
hada kor
wax ka sii horay wax ka sii hooseeyo markii hore 600 ayuu noo sii aha
ila 500 baa
ku jira ila 500 halib la buu noo sii noqday hadba marba markay sidaa bisu sii laab noqonaya dadkii shicibka xabada baastada ah sadar riyal shan iyo sadan bay maraysa hada afarta ma kul caawa mar xal ku ta bari waxa ka sidaa mar hadana ku imanaysa hada wax sal oo u fadhido oo maanta ugu adeegta baa taaban mitiris wuxuu isbedelaya hal daqiiqo labada qof ee mar wada adeeganaya ka maxaad kaga soo qaatay inta kii kale intaas kaga soo qaad hal mar la noo wada
hadlay waxa ka codsanaysa
marka dawladda waxan ka codsanayna da waxa wax ka dhiman inay dad masaakiin ay taal daran
baa
ha in xaaladda hadli hoos noo qartaan dawladda dadan sharaf tala ka codsanayna ha saasaanu dibannahay dad masaakiin ay taal daran baa wala waday taal daran yahay dad dawladda hoos noo soo farsa
Maamur Maxamed Balan
aye
garashada magaalada Jigaan ma
aye
shirkad saliidan ka faa'iideysan waagi bariye ba shirkaankii bartii yala bakhaarkii ku jiraan wax kan lagu soo kordhin oo bal 200 la saaray ba 100 riyaal dadkii wax naga iibsanay qofkii markaan riyaal ku darno ugu qarraya wadi baana haysta kartoonkii baasay 100 riyaal adduunku wada ololaya kii ka iibsanay wuu qeylaya adigu wada qeylaysa markay dawladdu hoos noo eegto shaahan loo eego shamca la eego mujtamaa la eego hanu loo gargaaro ayo
hadaba si sixir bararkaasi wax looga qabto ayaa maanta waxa kulan degdeg ah yeeshay golaha kabineetka dowlad deegaanka Soomaalida oo markaasii ka arinsanayay sixir bararka saameynta ku yeeshay nolosha bulshada waxa uu gabagabadii kulankan golaha isla qaatay dhaqan gelinta qodobbo markaasii wax lagaga qabanayo isla markaana lagu xakameynayo sixir bararka Bashiir Shaafi oo wasiirka xafiiska ganacsiga iyo warshadaha dowlad deegaanka Soomaalida waxa uu warbaahinta ugu warbixiyay nuxurka shirkan maanta isagoo sheegay in uu ahaa mid lagaga hadlayay sixir bararka kaasoo tilmaamay inuu yahay mid soo noqday isla markaana maanta golaha hawlfulinta dawladda deegaanka Soomaalida ay soo saareen go'aamo wax lagaga qabanayo sixir bararka
go'aamada la isla qaateen waxay ahaayeen go'aamo dhowra oo insha Allah si degdeg ah loo fulin doono go'aanka koobaad cid kasta oo ama bangiyada ama xawaaladaha ama sarliyasha waxyaabaha ka dhex shaqeeya oo loo arko in ay talaabo la kuleedahay in wax ka bedelka ama qaaliyeynta xaaladan doorarka iyo waxyaabaha noocaas oo kale ta inta laga degdeg ah laga qaado hadduu la yiraahdo in la sameeyo oo si degdeg ah loo sameeyo insha Allah shirkad dawladdu ay leedahay oo raashimada daruuriga ah ee dadka isticmaalaan soo gelisa marka dawladdu inay noqoto qayb ka mid ah waxaan hadda si degdeg ah u sameyn doonaa insha Allah shirkad kamina dawladdu ay leedahay oo dawladdu ay maamusho oo dadka qiimo jaban wax kaga iibiya oo si degdeg ah loo sameyn doonaa hadda oo raashin badan la keenin doonaa insha Allah dawladdu lacag dawladda la gelin doonaa si qiimaha dadka shacabka ay ugu baahan loo yareeyo insha Allah dawladdu dadka iyo ganacsada ah ee ka shaqeeya raashimada u yaalan in ay qiimahooda caadiga ku iibiyaan bakhaarada ay furaan cid kasta oo lagu helo inay bakhaarkeedii xidho ama si khaldan wax u sameeyaan in talaabo laga qaadi doono dawladda
isku socodo duubo maalmihii la soo dhaafay ee guud ahaan deegaanka waxaa saameyn weyn ku yeeshay sixir barar baahsan kaasoo saameeyay nolosha bulshada deegaanka maxamed cabdiraxmaan gaata VOA magaalada jigjiga
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
markana badda Mediterranean-ka ayaan ka gudbeynaa howlgalka ay sameeyaan maraakiibta ayaa waxa ay yihiin kuwa qaarkood gargaar dadka loogu sameeyo laga badbaadiyo badda. Waxaa la sheegay inay soo badbaadiyeen maraakiibtaasi labadii cishe la soo dhaafay dad gaaraya ilaa iyo 700 qof oo doonaya inay ka gudbaan baddaasi Mediterranean-ka. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa qortay wakaaladda wararka AFP, waxaase noo soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
sida ay shaqtay koox qaabilsan muhaajiriinta maraakiibta asamata bixinta ayaa soo qaaday in ka badan 700 oo qof isku dayayay inay maraakiib macmal ah uga gudbaan badda Mediterranean-ka, gaar ahaan xeebaha Liibiya iyo Malta. Tirooyinkan ugu dambeeya ayaa yimid iyadoo saraakiisha socdaalka ee qaramada midoobe ay ku celiyeen baaqooda ku aadan hannaan cadaalad ah si loo wadaago mas-uuliyadda daryeelka muhaajiriinta halkii loo dayn lahaa dalalka ku yaalla Mediterranean-ka. S O S Mediterranean ayaa sheegtay in markabkeeda Ocean Viking uu 6 howlgal ka sameeyey biyaha caalamiga ah tan iyo Sabtidii. Howlgalkii ugu dambeeyey ayuu ku badbaadiyey 106 qof xeebaha Malta kadib markii ay digniin ka heleen markab gargaar oo Jarmal ah oo lagu magacaabo Sea-Watch, sida uu sheegay ururkan fadhigiisu yahay magaalada Marseille. Qofka ugu yar ee howlgalkan lagu badbaadiyey ayaa ahaa 3 bilood jir, ayay S O S Mediterranean ku qortay bogeeda Twitterka. Habeennimadii Sabtidii iyo Axaddii, markabkaadi Ocean Viking ayaa ku biiray maraakiib ka socotay Sea-Watch iyo Rescue Ship oo ah markab kale oo Jarmal ah, si ay u caawiyaan ilaa 400 oo qof oo ku dhibaataysnaa bartamaha badda Mediterranean-ka, sida uu ururkani sheegay. Waxaa laga soo badbaadiyey markab ay biyo harqiyeen, iyadoo afhayeen u hadlay S O S uu u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in howlgalkani uu ahaa mid aad u halis badan. Kuwa la soo badbaadiyey waxaa loo kala qaybiyey maraakiibta The Ocean Viking iyo Sea-Watch. Ocean Viking keliya waxaa saaran 555 rakaab ah oo ah dad labadii cisho ee lasoo dhaafay howlgalkan lagu soo badbaadiyey, waxaana ku jira 28 dumar ah oo laba ka mid ah ay xaamilo yihiin. Ururka ayaan weli go'aansan degadda ay awoodaan inay muhaajiriintan ku dejiyaan. Liibiya ayaa weli ah halka ay ka soo baxaan inta badan 10,000 oo muhaajiriin ah oo gala safarada halista badan ee isku dayaya inay ka gudbaan badda Mediterranean-ka, inkastoo dalkaasi uu weli wajahayo halis dhanka amniga ah. In badan oo ka mid ah dadkan ayaa isku dayaya inay gaaraan xeebaha Talyaaniga oo u jira ilaa 300 oo kilomitir. Selena Schmidt oo ah afhayeenka hay-adda qaxootiga UNHCR howlgalkeeda Faransiiska ayaa bishii hore sheegtay inay jirto baahi degdeg ah oo ku aadan in dalalku ay si quman u qaybsadaan muhaajiriinta cusub ee imanaya si ay u helaan soo dhoweyn wanaagsan, aysan ahayn in mas-uuliyadda dadkaasi loo dhaafo dalalka ku yaalla badda Mediterranean-ka. Haddii aan eegno badda Mediterranean-ka sanadkii hore, waxaa jira wax ka yar 10,000 oo qof oo soo gaaray, ayay tiri. Waa mid gaba ahaanteedba ay maarayn karaan bulshooyinka reer Yurub marka loo eego 28 milyan oo qof oo caalamka oo dhan lagu qasbay in ay guryahooda isaga cararaan, ayay Smithri. Afhayeenka ururka socdaalka caalamiga ee IOM Paul Dillon ayaa mowqifkaasi mid lamida isna qaatay todobaadkii hore. Marinka bartamaha badda Mediterranean-ka ee u dhexeeya Liibiya iyo Talyaaniga ama Malta ayaa ah meesha ugu dhimashada badan adduunka, sida ay IOM sheegtay. Ilaa 1,113 dhimasho ah ayaa laga soo wariyey badda Mediterranean-ka qaybtii hore ee sanadkan, waxaana 930 ka mid ah ay yihiin kuwa laga soo wariyey aaggaasi. Si kastaba ha ahaatee, sida ay tibaaxayaan tirooyinkan ugu dambeeya ee IOM, waxaa jirta in ay sii kordhayaan dadka muhaajiriinta ah ee weli qaadanaya safaradan isku dayayaan inay ka gudbaan badda Mediterranean-ka.
Waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa nala socodsiinay warbixintaas ee qorta wakaaladda wararka ee AFP. weli waxaad nagala socotaan idaacaddeenna caawa iyo dunida. Qodobo dhowraha ayaa idinku soo maqan oo ay ka mid tahay xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan dib idiin maqashino ayagoo ka kooban. xildhibaanada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa doortay xubnihii ugu horreeyey ee maamulkaasi ku mateli doona aqalka sanadka ee baarlamaanka soomaaliya, kuwaas oo ilaa iyo haatan ay doorteen shan xildhibaan. Xildhibaanadii ugu horreeyey aqalka sanadka kasoo gelaya maamulka koonfur galbeed ayaa lagu doortay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolkaasi, waxayna noqonaysaa senatarada la doortay senatarkii ugu horreeyey ee la doortay Zamzam Ibraahim Cali oo hadda ka tirsan aqalka sare. Senator Zamzam iyo senator iyo Shariifo Cusmaan Xaaji ayaa ku tartamay kursigaasi, waxaana senator Zamzam ay ku adkaatay 81 halka 4 cudun ay heshay iyaduna Shariifo. Kursigii labaad ee la doortay ayaa waxaa ku guuleysatay iyadana gabar la yiraahdo Ayaan Aadan Cabdullaahi oo kaga adkaatay Farxiye Nuur Aadan. Kursigaasi ayaa waxaa ku guuleystay hadda ku fadhiya arahda gabadhaasi ay ku guuleysatay Ilyaas Cali Xasan. Senator Zamzam Ibraahim Cali iyo Ayaan Aadan Cabdullaahi ayaa noqonaya labadii haweenay ugu horreeyay ee loo doortay aqalka sanadka ee cusub ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Kuraasta kale ayaguna dhiman ayaa la filayaa in loo doorto. Kuraasta kale aan raadi raalli ahaada dhegeystayaal ee la doortay ayaa iyaguna waxaa loo doortay Aadan Cabdinaasir Maxamed oo ka adkaaday Maxamed Xasan Aadan iyo Dr. Xuseen Maxamed Daahir oo ka guuleystay Xasan Maxamed Nuur, halka Maxamuud Maxamed Cabdinuur Garabeyno uu isagu ka badiyey Nuur Baabul Cadow. Maamulka Koonfur Galbeed ayaa haatan noqonaya maamulkii labaad ee Soomaaliya ka jira ee doorto aqalka sare xubno ka qayb galaya, iyadoo Khamiistii na soo dhaaftayna doorashadii ugu horreysay ee ka dhacday maamulka Jubbaland ee Soomaaliya. Dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday Isniinta maanta inay ballaarinayso ogolaanshiyaha dadka dibadejinta loogu sameynayo gudaha dalka Mareykanka ee Afghanistan laga soo qaadi doono, kuwaas oo laga yaabo inay khatar ugu jiri karaan argoosi uga yimaada kooxda Taliban ee dalkaasi sababo la xiriira xiriirka ay la yeesheen dowladda Mareykanka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in kumanaan dad ah oo reer Afghanistan ah iyo qoysaskooda oo kuwa ku dhowdhow ay jiraan, sidoo kaleeto una shaqeynaya dowladda Mareykanka mashaariicda Mareykanka ee maalgeliso howlgalka tariga ee NATO ama warbaahinta gudaha dalka Mareykanka iyo hay'adaha aan dawliga ahaynba ay haatan heli karaan fursadahaasi dibadujinta gudaha dalka Mareykanka in la keeno. Warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in ujeedada ay tahay dibadujintaasi si loo siiyo dadkaasi badbaadin maadaama naftooda loo baqayo oo dowladda Mareykanka ay la shaqeeyeen. Tahay mar kale habeen wanaagsan ayaan idin leenahay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurba joogta oo habeen kasto Isniin halkan aad uga barateen inaad nagala socotaan. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha V O A da ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno kaalinta dhalinyarada qurba joogtu ay ka qaadanayaan horumarinta cayaaraha dalka. Dhalinyaro badan oo ka tagay qurbaha ayaa sanadihii dambe ku biirayay xulka qaranka Soomaaliya, kuwaasoo la rumaysan yahay inay wax badan ka bedeleen qaab ciyaareedka xulka qaranka Soomaaliya. Dhalinyaradaas waxaa ka mid ah Darmaan Yaasiin Xasan Mahdi iyo Cusmaan Mashaale oo ka tagay dalkan Kanada, kuwaasoo ka qayb galay kulamadii xulka qaranka Soomaaliya uu la ciyaaray Jibuuti iyo Cumaan dabyaaqadii bishii Juun ee sanadkan. Daahir Maxamed Raage oo loo yaqaano Daahir Boodaaye wuxuu ka mid yahay macallimiinta tababara ciyaartooyda Kanada ee qayb ka noqda xulka qaranka Soomaaliya. Sidoo kale wuxuu horey u soo noqday macallinka xulka qaranka Soomaaliya. Ugu horreyn wuxuu barnaamijka qurbi ugu waramayaa kaalinta dhalinyarada qurbaha ay ka qaadanayaan horumarinta ciyaaraha dalka.
Kaalinta ay qurba joogto ay ka sameeyaan ciyaaraha Soomaalida waa wax weyn oo muuqdo oo la taaban karo. Waxaa ka mid ah haddii aan ka hadalno ciyaarihii ugu dambeeyey hadda ee waddanka Cumaan aan kula dheelayna Qatar, waxaa waa ciyaar aad u fiican ayay soo bandhigeen oo tayo leh. Marka mar walbana dhalinyarada wax badan ayay ka bedeleen isboortiga Soomaaliya, haddii ay ka sii qayb galaan mar walbana waxay kusii bedeli doonaan qaab ciyaareedkii waddanka, horumarka isboortiga Soomaaliya. Marka waa wax muhiima in ilmahaas oo qurba joogtada ah haddii ka qayb galaan inay wax badan oo tayo leh ay qaban karaan.
ima suuragelin inaan helo Darmaan iyo Cusmaan Marshaale si aan u weydiiyo dareenkooda ku aadan in iyagoo ku dhashay dalkan ay matalaan dalkii hooyo, balse Yaasiin Xasan Mahdi oo ah aabaha dhalay Darmaan ayaan weydiiyey dareenkooda ka waalid ahaan in ubadkoodu ay qayb ka noqdaan horumarinta ciyaaraha dalka.
Waad mahadsan tahay Xuseen, wax weyn ayay nooga dhigan tahay aniga iyo hooyadiis Ubax Cabdulaahi inuu wiilkeena matalo dalkeenii hooyo ee Soomaaliya uuna xirto maaliyada qaranka. Wayna farxad gelinaysaa isagoo halkan ku dhashay inuu gartay inuu matalo calankeenii buluugga. Sidaad og tahay, dhalinyarada halkan ku dhashay qaarkood iskuma maleeyaan inay Soomaali yihiin, laakiin Darmaan Yaasiin ka waalid ahaan waxaan ku soo barbaarinay Soomaalinimo. Marka inuu dalkiisa matalo uu qayb ka noqdo kulankii Jabuuti iyo kii Ammaan waa mid aan aad ugu faraxsanahay ka waalid ahaan iyo guud ahaan jaanibta Soomaalida ee Kanada.
Axmed Cabdikariim Walaayo oo loo yaqaano Antar Jeenyo waa ciyaartooy barasamaadkii u soo ciyaaray xulka qaranka Soomaaliya, haddana isagiyo ururka uu ka tirsan yahay ee Today ku howlan sidii loo soo saari lahaa ciyaartooy taya leh oo qayb ka noqda xulka qaranka Soomaaliya iyo kan dalkan Kanada. Wuxuu ka hadlayaa muhiimadda ay leedahay in ciyaartooyda lagu dhiirigeliyo inay qayb ka noqdaan horumarinta ciyaaraha dalka.
Haddaan nahay ururka Today, mar walba waxaan u taagannaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay ku barbaaraan. Waxaan u kucbinaa inay noqdaan kuwa waddankooda u dhinto. Sanadkanna waa aragteen dhalinyaradii bannaanka ka timid oo reer Yurub iyo Maraykana sidii u dadaaleen. Waxaan rajaynaynaa Federationka Soomaaliya intay inka badan inay sii sameeyaan inay raadiyaan ciyaartooyda. Annagana mar walba waxaan u diyaar ugu nahay inaan kicinno mujtamaca Soomaaliyeed oo aan dadaalno
in dhalinyaradu marka ay yaryihiin lagu beero Soomaalinimo iyo daljaceyl. Ayay dad badan aaminsan yihiin inay sahli karto in marka ay weynaadaan ay gacan ka geystaan horumarinta qaybaha kala duwan ee dalka. Yaasiin Xasan Mahdi ayaa ka mid a dadka sidaasi rumaysan, balse marka hore wuxuu ku hormarayaa waxa suura geliyey in Darmaan uu qayb ka noqdo xulka qaranka Soomaaliya.
Awalan waxaa mahadaa leh Ilaah uu suurta geliyey inuu Darmaan Yaasiin daafaco qaranka Soomaaliya, xirtana maalida qaranka. Waxaa kaloo suurta geliyey maamulaha xulka qaranka Soomaaliya Siciid Heebe Siciid Seena oo juhdi badan geliyey inuu isu keeno ciyaartooy taya leh isagoo kaashanayo xiriirka kubadda cagta Soomaaliya. Waxaa kaloo suurta geliyey hooyadiis Ubax Cabdulaahi oona garab taagneyd aniga iyo asigaba. Waxaan la ilaawin karin oo suurta geliyey kooxdiisa Sankey, Coach Anwar Taabit, Omriye Barba, Roble, Xaji Ciise, Xasan iyo Bakit.
Tala ahaan waalidiinta waxaan usoo jeedin lahay in caruurta inta ay yaryihiin lagu barbaariyo Soomaalinimada iyo in la dareensiiyo inay leeyihiin dal iyo dad ay ka soo jeedaan si marka ay weynaadaan ay ugu faanaan Soomaalinimadooda sida kuwan hadda xirtay funaanada qaranka oo kale ee u cayaaray xulka qaranka Soomaaliya ee daafacni.
Isbedello badan oo dhanka wanaagga ah iyo yadadiilooyin dhanka horumarka ciyaaraha Soomaaliya ayaa muuqda dhowaanahan sida uu qabo Daahir Boodaaye.
Haddaan ka hadlo waqtigii annaga aan la shaqeynayn xiriirka Soomaaliyeed, waxyaabo badan oo hadda jiro ma jirin. Oo haddaan ka hadlo horumarka sportska, dadkii ciyaaraha ay jecel yihiin, sportiimadii imaanayaan, sida kale ciyaartooyda iyo maaragtay diyaar u ah inay maaragtay ay ka qayb galaan ciyaarihii, macalimiin fiican oo hadda oo dhalinyaro oo maaragtay kooxaha macalin u ah ayaa jiro, waxyaabo badan oo maaragtay oo waqtigii hore jiri jirin baa jiro.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay kaalinta dhalinyarada qurbe joogtu ay ka qaadanayaan horumarinta ciyaaraha dalka. Inta aan mar kale kulmi doono, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Nuur Xaaji aad iyo aad ayuu mahadsan yahay, isaga ayaa nala socodsiinaya xubintaasi Qurbe. Bal markana doodi gaabneed waatan Seenab Abuukar Maxamed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan sheegtay in uu ku soo labakacleeyo cudurka COVID-19 gudaha dalka Soomaaliya. Haddaba dib u soo labakacleynta xanuunka ma waxaa sabab u ah hoos u dhac ku yimid wacyigelinta iyo ololaha cudurka, mise bulshada ayaan u dhegan nugleyn awaamirta caafimaad ee la doonayo in lagu xakameeyo cudurka? waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday galay qayb galaya Daahir Cabdullaahi Cumar oo ka mid ah bulshada ku dhaqan Muqdisho, iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay Daahir Cabdullaahi Cumar.
Xanuunka COVID-19 oo caalamka iyo Afrikaba marka loo fiiriyo culays badan ku haya inuu soo laba kacleeyo, waxa uu sababa waa koow, midda ugu horeysa waxa weeye wacyigelin bulsheed ma jirto. Arrinta kale oo jirta waxa weeye wadamada dariska marka loo fiiriyo oo iisheeg Afrika oo xanuunku saameeyey xadkii oo dhulka marka loo fiiriyo waa la iska soo gala cid kontrol shamale oo dadka COVID-19 ka baarta. Xataa marka loo fiiriyo wadamada Amisom oo ciidamadu ay ka joogaan iisheeg Afrika, Soomaaliya xanuunku waa saameeyey, shaqaalahooda iyo ciidamadooda Soomaaliya imaanaya wax baaritaan inaan lagu sameyn baan ognahay, halka xanuunku waa ka soo dusaya. Marka waxay u muuqataa gaabis xanuunkaas uga yimid dhanka dowladda iyo wasaaradihii iyo hay'adihii ku shaqalahaa inuu xanuunku soo celiyey. Duulimaadyada marka hadda loo fiiriyo wadamadii caalamka, hadda waxaad moodaa inay yareeyeen duulimaadyadii. Tusaale ahaan, hadda gobolka Banaadir oo kale xanuunku si saa'id uga jira, isku socodka dhanka badda, biriga iyo cirka kontrol aan ka timid baa u sababay inuu xanuunku soo laba kacleeyo.
Professor Maxamed Axmed Maxamuud, mar kale inuu soo laba kacleeyo cudurka COVID-19 maxaa u sababa?
Xanuunkan COVID-19 waa aafo adduunka oo dhan ka dhacday oo aad ogtahay inay wadamada dhibka iyo xanuunka u ku reebay, laakiinse waxa weeye wasaaradda caafimaadka dadaal badan bay samaysay, iyo gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyadaba waxaa loo gudbiyey in laga hortago oo xataa loo qaybiyey qalabkii magaraysa lagaga hortagayo maaskarihii iyo waxa xarumihii dawooyinka meel kasta waa la diyaariyey. Waqtiga la diyaariyey hadda maaha, waa sanadkii la soo dhaafay ee waqtigan ka soo gudubnay ayaa waxaasoo dhan la diyaariyey. Marka waxaad moodaa dadweynaha bulshadu inayna ku baraarugsanayn, xarumo badan oo waxa la sameeyey aad ugu fara badan magaalada gobolka Banaadir iyo gobollada, gaabisku marka wuxuu ka yimid shacabkii bulshadii oo wasaaraddii la shaqayn weyday, laakiinse wasaaraddu way dadaashay, waxay ku dadaashay iyo isagoo COVID-19 ku nagu yar ayaa xarumaha diyaarisay, qalabka diyaarisay meel kasta, maamul goboleedyada xarunta xarumahooda loo diyaariyey. Cudurkani waxa weeye cudur u baahan in laga taxadiro, wacyigelinta la qaato, wasaaradda in lala shaqeeyo, way la shaqeyn waayeen. Marka hadda
Professor Maxamed Daahir, haddii aan dib kugu soo laabto, waad dhegaysanaysaa Professor Maxamed, waxa uu ku doodayaa mar kale inuu soo laba kacleeyo cudurka COVID-19 inay sabab u tahay dadkii oo aan u dhegan nuglayn awaamirta ka soo baxda hay-adaha dowladda iyo wasaaradda caafimaadka ee la xiriirta ka hortagidda cudurkan. Adiga sidee baad u aragtaa doodiisa?
Seynab, waa sax saaxiibkay, waa mahadsan yahay, laakiinse waxaan u arkaa anigu taa mid ka duwan. Dowladdu bishii Maars oo hore, tusaale ahaan markuu xanuunku uu dilaacay, iyo hadda xilligaa waxaa la oran karaa wacyigelin baa jirtay. Olole waxaa jiray muuqda oo wasaaraddu dadaal ay, maadaama xanuunku inagu cusub yahay, dadaal ay ku samaynayso in xanuunka laga hortago. Xilligaa dadaal waa jiray isbitaalada, hadda isbitaalka Martini oo kale waa tii dadaalka xooggale ka socday. Laakiinse hadda waxaad moodaa, weliba anigu aan aaminsanahay Maarso, bishii Maarso iyo hadda xilligan la joogo, inuu hadda xanuunku halis badan yahay oo sidii hore uu ka sii badan yahay. Gobolka Banaadir oo aynu ku sugannahay, marka tusaale ahaan loo soo fiiriyo, maba arkaysa wacyigelin. Waxaan kaloo ku raacinayaa wasaaradda caafimaadka wacyigelin ayadaa waxaa laga rabay inay dadka wacyigeliso bahalka maaskarada oo sanka lagu xirto, dadku farmasiyaasha ka gataan, qofka danyarka oo aan halka dollar ama nus dollarka aan iska bixin karin, dee waxay noqonaysaa inuu sanku u furnaado, xanuunkiina uu ku dhaco. Marka waxaad moodaa dhankaas inay wasaaraddu ka gaabisay eedadan iyadu ay qaadayso. Marka aniga waxaa ii muuqda inay wacyigelin ay dowladdu oo wasaaraddu ay ka dhigatay 24 saac, dad isbitaal Martini dadka la keenay oo yacni xanuunka la jiifa ama u dhintay waxaa ka badan kuwa aanan isbitaalka heli karin guryaha jiifa, meelaha ka fogfog yaalla. Intii keli ahaydoo isbitaalka la keenay baa tirakoob lagu sameeyey. Marka waxaa muuqata warmurtiyeedka ay 24 saac keliya ay soo saartay wasaaraddu inay hadda waxqabad ay ka dhigatay, laakiinse waxaa la rabaa in wacyigelin la sameeyo, in la kontrolo xuduudaha aan la leenahay wadamada dariska ah oo waxa weeye dadka soo gelaya laga warqabo, in dadka international garoomada ka soo degahaya ina feejignaan loo sameeyo. Intiiba ma muuqato
professor maxamed daahir wuxuu leeyahay gaabis badan baa jiro sidii la rabay hawshu wax uma socdaan si dhibaatadan waxan looga hortago
gaabisku xagga u ka jiro dowladdu waxaad ogtahay cudurkan oon weli inagu badnayn oo magiciisa unan hayno in xarumo badan samaysay oo meelo badan ka samaysay waxaad ogtahay wacyigelinta iyada oo loo baraha bulshada loo adeegsaday midiyaha loo adeegsaday taleefanada loo adeegsaday codka soundiga uu ku soo dhacayay in laga taxadiro iyo qaabka loo isticmaalayo sida maskaraha loo xidhanayo iyada oo wasaaraddu qaaday maskarahaasoo ay gobollada iyo gobolka banaadir xarumaha laga furayba meel kasta ay dhigtay oo agabkaasi oo ay dhigtay meel kasta in lagu isticmaalo agabka caafimaadka iyaga oo dadku waxaasba diiday bulshadu ayna la taabaqaadin iyadoo dowladdu xataa soo rogtay maxayd wasaaradda caafimaadku inaan hoteelada layskugu iman laakiinse ay bulshadu ka dhaga adaygtay horta wasaaraddu laguma eedayn karo waxba may qaban wasaaraddu intii tamarteeda ah inagu ma yihiin wadamada hore u maray laakiinse intii tamarteeda way qaatay beesha caalamku gargaarkayna siisay way ku mahadsantay laakiinse shacabka ayaa ka seexday shacab oo la shaqeeya wasaaradda shacab oo wasaaradda caafimaadku waxay soo rogtay inaan meelaha laskugu iman inaan bulshada badan inaan laga soo qaybgelin inaan baararka laskugu iman shacaboo markaa awaamiirta dowladda la shaqeeya iyo wasaaradda caafimaadka
daahir ma kula tahay sida brofesor maxamed uu ka dhawaajiye inay muhiim tahay in bulshada qudhooda ay u hoggaansamaan talooyinka caafimaadka si looga hortago xanuunka
covid-19 marka aynu runta aynu ka hadalno waxa weeye bulshada markii si fiican oo joogtaa loo wacyigeliyo oo loo sheego xanuunkan muslim iyo gaal inuu ii sheeg u siman yahay oo masiibo soo haleeshay uu yahay bay bulshadu waxa weeye xanuunkan ka carari kartaa waa la is-oran karaa halista iyo dhibaatada uu xanuunkan leeyahay ummadda soomaaliyeed kama dharagsana waa la is-oran karaa xaqiiqda marka loo soo dhaadhaco saaxiibkee wasaaradda caafimaadku uu leeyahay waxay wadaa wacyigelin defosiyo abikar shirka jaraa'ide galabkii martiina ay ku qabataba wasaaradda caafimaadkaba lama arka laga arkaa midda kale oo soo raacdo oo aan taas ku daraya waxa weeye xanuunku sidii hore waa ka halis badan yahay bishii maars oo xanuunku wadanka uu soo galay hadduu ka halis badan yahay dadka waxaan u sheegayaa wasaaradda caafimaad iyo cid kasta ha isku hadlaynina ininku wacyigelinta sameeya dhallinyaradu ha kacdo ha lays abaabulo dadka aan fahansanayn xanuunkan ha laga dhaadhiciyo
waxaan siinayaa brofesor maxamed
waxaan la soconaa inay dowladdu awaamiir soo saartay in aad iyo aad looga taxadiro xanuunkanka covid-19 ee hadda faraha ba-an ku haya maxayda waddankeenna aad moodana in waddamadii kale ka soo yaraado annaga nala kowsaday shacabkuna hadda aad moodo inay la qabsan doonaan oo imagaranaysaa xanuunkii arkeen waad og tihiin inay dadka birmageydada ama dadkii muhiimka ahaa maalin walba lasoo sheegayo inay ku dhimanayaan xarumaha maxayhda covid-19 ee gargaarka degdega loogu fidanayo waad og tihiin inuuna qof yar iyo qof weyn qof reebayaa jirin xanuunkani haddaan awaamiirta ee wasaaradda aan la qaadan marka waxaan leeyahay awaamiirta wasaaradda ha loo hoggaansamo iyadoo ilaahay laysku xidhayo qof walbana waqtigii ilaahay ugu talagalay ayuunbuu dhiman doonaa laakiinse waa in taxadir qofka isku arkaana waa inuu kontaroolaa oonu dadka kala gaarsiin waa inuu awaamiirta caafimaadka oo maxayda wasaaraddu soo jeedeen waa ina qaadataa waa in agabka caafimaadka haddii uu isagu soo gadan karana uu isagu lafiisa ku badbaadiya haddii xarumaha caafimaadku ka ag dhow yihiinna waa inuu u doontaayu ka soo qaataa sidaasaan aanu leh
haye daahir
Seynab horta waxaa la rabaa baraarujin tusaale ahaan hadda waxaad moodaa xanuunku waa sii kordhaya dhibkiisii baa sii badanaysa waxaa la rabaa dowladda iyo wasaaradda caafimaadku inay fadhiga ay ka kacaan hadda tusaale ahaan wasaaradda caafimaadku saaxiibkay waxbay qabata beeleeda waajib waxaa qofku markuu dalka dego oo garoonkiisu ka soo dego 14 beri oo karantiila inuu qofka la geliyo hadduu ajnabi yahay iyo hadduu muwaadin dalka u yahay meel ay soomaaliya ku taalana magaalada muqdisho oo aynu oranayna wasaaradda caafimaadka xarun ah meel karantiilo ka furan waa labadiin wa garanaysan waa maya yurub waa laga soo galaa afrika waa laga soo galaa xadkii dhulka waa laga soo galaa badi waa laga soo galaa oo maraakiib baa timaada marka waxa weeye waxay u muuqataa karantiil dadkaas waxa rabay markay soo galaan inaan meel ugu hayo taas ma muuqato marka waxa weeye dawladda waxaan leeyahay wacyigelin hal la sameeyo fadhiga hal laga kaco marka wasaaradda caafimaadka ina waxa laga rabaa makrafoono ay magaalada la dhaxwareegto inay wacyigelinta badiso inay meel kasto oo yaani meherada ama qof kasto magaalada dhaxmaraya maaskarada ay siiso in loo fiicignaado inay xarunti karantiilka sameeyso in dadka garoomada la la socdo dadaalku dawladda iyo ayadoo wada socotay wasaaradahaadu inaan kala harin hawshana si adag looga hortago intaas kaliya baa la rabaa
professor maxamed adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
cudurkii maadaama uu si xawliya nagu hayo in wacyigelinta wasaaradda la qaato oo dadku kala fogaadaan in qofka xanuun madax xanuun ama hargabka COVID-19 dareema ama shiki qaada inuu gurigiisa ku eegaado inuu la xiriiro taleefanada iyo nambarada la siiyey ee wasaaradda caafimaadka la xiriirayo in kulamada iyo hoteelada ee la isugu imanaya all dhammaantood la joojiyo isdhexyaaca dadku ay isdhexgelayaana in la kala foojignaado suuqyada waaweyn in si kontrol leh wax loo kala gato oy dadku jaanis isa siiyaan markay wax kala gadanay meelaha basaska la isugu yimaado in la yareeyo inuu dhaqdhaqaaqa yareeyo iyo kulanka in dadka u imanayaana ay yaraadaan oon si loo kala fogaado maskarahana la isticmaalo awaamiirta caafimaadkana la qaato wacyigelintana la badiyo shacabkana waxaan leeyahay wasaaradda waa inay la shaqeeyaan taasi waxay yarayn kartaa inaynu inuu xawligu ku socday aan dib u celinno xarumahana la badiyo la socodka baabuurta la badiyo gargaarka deg deg ah markayaan la dhaylsan cudurkan waa dilaa cudurkan wax weeye khatar buu na gelinayaa marka cudurkan waa in laga hortaga waxa lagu dadaalayaana waa annaga si aynu caafimaadkeena u kontrol
xubintii dooda gaabana maanta intahay noo joogto waxa dooda ay kala qayb galay daahir abdullahi umar oo kamid ah bulshada muqdisho iyo professor maxamed axmed maxamuud oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
mahadsanid Seenab Abuukar Maxamed ayaa doodaasi gaaban la socodsiinaysay noona soo dirtay halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington bal qodobadii wararkeena ugu doorka roona mid iyo laba hadii aan soo qabto xilibanada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa maanta doortay xubnihii ugu horeeyay ee maamulkaasi ku matali doona aqalka sanadka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya waxaa la doortay ilaa iyo haatan 5 senator oo iyagu aqalka sanadka gali doona xilibanadii ugu horeeyay ee aqalka sanadka loo doortay maamulkaasi Koonfur Galbeed ka soo gashay Baydhabo waxay noqotay senator Zamzam Ibrahim Ali oo hadda ka tirsan aqalka sanadka senator Zamzam ayaa Sharifo Cismaan Haaji kaga adkaatay codayntii cod la qaaday oo dhamaa 81 oo Zamzam ee heshay iyo 4 ee heshay ayadana Sharifo kursigii labaad ee maanta la doortay ee sanadka kasoo gala gobolkaasi ayaa waxaa loo doortay asna ayana uu ku guuleysatay Ayaan Aadan Cabdullaahi oo ka adkaatay Farxiyo Nuur Aadan kursigan ayaa waxaa hadda ku fadhiya senator Ilyaas Cali Xasan Senator Zamzam Ibrahim Ali ayaa waxa ay sidoo kale too Senator Ayaan Aadan Cabdullaahi labaduba ay noqonayaan labadii xildhibaane haween ugu horeeyay ee loo doortay aqalka sanadka ee ka soo baxa maamulka Koonfur Galbeed. Dalka Nigeria ayaa si xoogan waxa u haleelay xanuunka calool xanuunka la yiraahdo daacuunka kaas oo ka dilaacay halkaasii waxa uu saameyn weyn ku yeeshay dhulka dhinaca waqooyiga ee dalkaasi oo deganaasho la'aanta ay ka jirto sidoo kale tan xaaladaha qalafsan ee xanuunka COVID-19 ka oo halkaasii horeb uga sii jiray Dr. Bashir Lawan Maxamed oo ah ku xigeenka madaxa caafimaadka ee guud ee dalkaasi ayaa sheegay in labada isbuuc ee la soo dhaafay jireen kaasas badan oo xanuunkaasi ah wuxuuna sheegay in waqtigaanba roobabka oo ka jira gobolkaasi ay saameynta ugu xoogan keentay isla markaasina ay uga sii dartay xaaladda 22 ka mid ah 36 gobol ee dalkaasi Nigeria ee caasimadda Abuja federaalkana ay ku jirtaa ayaa laga cabsii qabaa in xanuunkaasi uu si weyn u sii saameeyo Dawladda Mareykankana dalkaasi Afghanistan waxa ay sheegtay isninta maantita in la ballaarin doono ogolaanshiyaha lagu ogolaanayo dadka dibadujinta lagu sameeyay gudaha dalkan Mareykanka ee Afghanistan laga soo qaadi doono kuwaasi oo laga yaabo inay qatar ugu jiri karaan ayaa la yiri argoos uga yimaada kooxda Taliban sababa la xiriira ayaa la yiri ayaga oo xiriir la yeeshay Mareykanka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegtay in kumanaan dad ah oo reer Afghanistan iyo qoysaskooda ku dhow dhow iyagu la shaqeynaya dawladda Mareykanka Mareykanka mashaariicda Mareykanku ay maalgeliyeen ee ka socda dalkaasi howlgalka militariga NATO, warbaahinta gudaha dalkan Mareykanka, amaba xataa hay'adaha kale ee dawliga ahaynba ee haatan heli karaan fursadaasi dib u dejinta in ay helaan. Markana dhinacii heesaha ayaan ku wada nasanaynaaye, haddaan soo qabto heeskan macaan.
Thank you.
heeskaas macaan ee banaadiriga ayaan idaacaddii guud ahaanba ku soo gabagabaynaynaa. Caawa iyo dunida anigoo Sahar Cabdi Axmed ee dhammaan bahda v o edaba waxaan ilena nabadgelyo.